Συνεχίζεται και φέτος, αγαπητοί ακροατές, εδώ στην Αυστραλία, η ομογενειακή πρωτοβουλία που έχει τον τίτλο «Μιλούμε ελληνικά τον Μάρτιο». Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας συμμετέχει και το πρόγραμμά μας, φιλοξενώντας προσωπικότητες από διάφορες χώρες για να μιλήσουμε για τον ελληνισμό στις χώρες που ζούνε. Η χώρα που εξετάζουμε σήμερα είναι η Ιταλία και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συνάδελφο Δημήτρη Δελιολάνη, που ζει για πάνω από 50 χρόνια στην Ρώμη, δραστηριοποιείται στην Ιταλία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκλησή μας να συνομιλήσουμε και σε καλωσορίζουμε για μία ακόμη φορά στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα.
Εγώ σας ευχαριστώ και καλό σας βρήκα.
Λοιπόν, Δημήτρη, η παρουσία των Ελλήνων στην Ιταλία πάει πίσω χιλιάδες χρόνια. Επομένως, ας ξεκινήσουμε με αυτό το ερώτημα. Πόσο μακριά μπορούμε να πούμε ότι είναι η ιστορία των Ελλήνων στην Ιταλία?
Λοιπόν, κοίταξε, είναι τεράστιο θέμα, όπως καταλαβαίνεις, και αφορά κυρίως τη Νότια Ιταλία, τη Μεγάλη Ελλάδα δηλαδή, όπου πραγματικά τα ελληνικά στοιχεία υπάρχουν σε κάθε γωνιά των περιοχών αυτών, των περιφερειών αυτών, ακόμη και στη γλώσσα, στη διάλεκτο που μιλούν, στους Αγίους που λατρεύουν, που είναι όλοι τους της Ανατολικής Εκκλησίας, εκδηλώσεις οι οποίες φαίνονται πραγματικά σε κάθε τους βήμα και έχουν συνέστηση του γεγονότος αυτού οι Νότιοι Ιταλοί. Δεν είναι ότι το παραβλέπουν, οι Σικελοί ιδιαίτερα που ζουν μέσα στα αρχαία, ξέρουν πάρα πολύ καλά και είναι υπερήφανοι για τις αρχαίες ελληνικές ρίζες τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σύγχρονη Ελλάδα και την παρουσία της εδώ, θα σου πω το εξής. Ο ελληνισμός της Ιταλίας είναι κατά τεράστιο ποσοστό, πάνω από το 90%, αποτελείται από μικτές οικογένειες. Δηλαδή, Έλληνες και Ελλήνες που έχουν παντρευτεί Ιταλούς και έχουν κάνει οικογένεια εδώ. Αυτό βοηθάει στη διατήρηση της γλώσσας, επειδή από ό,τι κατάλαβα μιλάμε για τη γλώσσα, καμιά φορά εμποδίζει. Γιατί ξέρεις, λένε οι γλωσσολόγοι, μητρική γλώσσα, έτσι, και η θεή των πατέρων μας. Άρα υπάρχει μέσα στην οικογένεια και κάποια ιδιαίτερο βάρος, ας πούμε, της μητέρας στην διάδοση της γλώσσας, που καμιά φορά πετυχαίνει, καμιά φορά δεν πετυχαίνει. Οπότε είναι πρόβλημα αυτό για διατήρηση της ελληνικής γλώσσας στην Ιταλία.
Σωστά, και θα συζητήσουμε συνέχεια για την ελληνομάθεια. Ναι. Αριθμητικά, Δημήτρη, μπορούμε να προσδιορίσουμε τους Έλληνες της Ιταλίας ή τους ελληνικής καταγωγής της Ιταλίας σήμερα?
Αριθμητικά λες.
Ναι.
Επειδή ακριβώς είναι πολύ καλά ενσωματωμένη στην Ιταλική κοινωνία λόγω μεικτών γάμων, στην πραγματικότητα πάμε κατά προσέγγιση. Προσεγγίσεις που έκαναν κατά καιρούς οι προξενικές αρχές της Ελλάδας εδώ στην Ιταλία μιλούν για έναν αριθμό που να κινείται γύρω στις 10 με 15.000 άτομα. Εάν θέλουμε να υπολογίσουμε και τις δεύτερες και τρίτης γενιάς, πάμε παραπάνω, γιατί όπως ξέρουμε πολλοί γάμοι έγιναν κατά τη διάρκεια του πολέμου από την περίφημη στρατιά Σαγαπό. Δηλαδή ήταν Ιταλοί στρατιώτες οι οποίοι ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν Ελληνίδες κατά τη διάρκεια της κατοχής. Και όταν γύρισαν στην Ιταλία τις πήραν μαζί τους. Αυτός ο αριθμός των γάμων αυτών είναι, ξέρουμε ότι είναι μεγάλος, αλλά δεν έχουμε ακριβή στοιχεία. Οπότε δεν έχει γίνει τέτοιου έρευνα. Οπότε αν θέλουμε να υπολογίσουμε και αυτούς, δηλαδή δεύτερη και τρίτη γενιά ελληνικής καταγωγής από έναν από τους δύο γονείς, θα πάμε κάπου παραπάνω, θα πάμε μέσα και στους 20, 25 και 30 χιλιάδες.
Μας είπες για την Μεγάλη Ελλάδα, στη Νότια Ιταλία, αλλά σήμερα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν ορισμένες περιοχές πόλεις που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο τμήμα των Ελλήνων της Ιταλίας, έστω και με αυτόν τον αριθμό κατά προσέγγιση, όπως μας είπες.
Όχι, δεν νομίζω να είναι όπως στην Αυστραλία, όπου κάποιες πόλεις έχουν μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα και κάποιες άλλες πόλεις μικρότερη. Είναι, νομίζω,
διασπαρμένη
είναι σε όλο το Ιταλικό έδος. Ακόμη και άκουγα στις ειδήσεις, στις σεισμόπληκτες περιοχές της κεντρικής Ιταλίας, ανέφεραν μεταξύ των στοιχείων που δείχνουν μια επιθυμία των κατοίκων να γυρίσουν σε μια φυσιολογική κατάσταση, ότι άνοιξε, ξέρω εγώ, το κομμωτήριο, άνοιξε ένα σχολείο για να πηγαίνουν τα παιδάκια και άνοιξε και μια ελληνική ταβέρνα. Καταλαβαίνετε, σε χωριά ορεινά, απομονωμένα σχετικά κλπ. Υπάρχει και εκεί πέρα κάποιο στοιχείο, κάποιος Έλληνας, ας πούμε, ο οποίος προφανώς έχει παντρευτεί, ή μια Ελληνίδα που έχει παντρευτεί κάποιον τη περιοχή εκεί και έχει εγκατασταθεί εκεί.
Συμπεραίνω πάντως, Δημήτρη, από αυτά που μας λες, ότι οι Έλληνες της Ιταλίας θα πρέπει να είναι ομαλά, πολύ ομαλά ενταγμένοι στην Ιταλική κοινωνία.
Πλήρως ενσωματωμένοι στην Ιταλική κοινωνία. Πλήρως ενσωματωμένοι και καμιά φορά αυτό είναι και κακό, γιατί είναι τόσο ενσωματωμένοι που ξεχνάνε και τις ρίζες τους, ξεχνάνε τη γλώσσα, δυσκολεύονται να μιλήσουν ελληνικά, δεν μαθαίνουν τα ελληνικά στα παιδιά τους, κακό αυτό, κακό πράγμα. Και έχουν κόψει δηλαδή κάθε επαφή με την πατρία τους. Σημαίνει και αυτό είναι ένα φαινόμενο αρκετά διαδεδομένο εδώ πέρα στην Ιταλία. Ξέρεις, άνθρωποι οι οποίοι έρχονται συνήθως για σπουδές εδώ, πολλοί από μικρά κέντρα της ελληνικής επαρχίας, αυτό ήταν φαινόμενο περισσότερο την δεκαετία του 60 και του 70, οι οποίοι έρχονται, ας πούμε, στη δυτική πόλη της δυτικής Ευρώπης και κατά κάποιο τρόπο θαμπώνονται και νομίζουν ότι οτιδήποτε το ελληνικό, ξέρεις, είναι λίγο
παροχημένο,
ξεπεσμένο, ότι είναι παρακατιανό, βλάχικο και θαμπώνονται από αυτό το πράγμα και θέλουν να γίνουν Ευρωπαίοι και ξεχνάνε, δηλαδή, το είχε πάθει αυτό και ένας μεγάλος Έλληνας καλλιτέχνης εδώ στην Ιταλία που πέθανε την περασμένη εβδομάδα, ο Γιάννης Κουνέλης.
Ναι.
Ο οποίος και αυτός γέννησε από τον Πειραιά το 53-54, δεν θυμάμαι, 56 μου φαίνεται. Δηλαδή σε μια Ελλάδα ημικαταστραμμένη από τους πολέμους κλπ. Και ενσωματώθηκε τόσο πολύ που δυσκολεύτηκε ύστερα στο να ξανααποκτήσει επαφές με την πατρίδα.
Μας λες λοιπόν ότι είναι δύσκολο να διατηρηθεί εκεί στην Ιταλία η γλώσσα μας, τα ήθη και οι παραδόσεις μας. Αλλά πρέπει να σε ρωτήσουμε, σε επίπεδο διδασκαλίας της ελληνικής, ποια μέσα και ποιες δυνατότητες παρέχονται?
Λοιπόν, τώρα θα σου πω ευχάριστα νέα. Λοιπόν, γίνονται προσπάθειες από το ελληνικό κράτος. Στέλνει εδώ στην Ιταλία, μου φαίνεται πως είναι 5 ή 6 οι δάσκαλοι οι οποίοι διδάσκουν ελληνικά στα ελληνάκια και τα μαθήματα πηγαίνουν αρκετά καλά στις κυριότερες πόλεις όπου υπάρχει μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα. Βεβαίως η προϋπόθεση είναι οι γονείς να θέλουν να έχουν τέτοιου είδους ενδιαφέρον να μάθει το παιδί τους ελληνικά. Αλλά η καλή είδηση είναι ότι με την ελληνική κρίση, με το γεγονός ότι η Ελλάδα υπήρξε ή είναι ακόμα στα πρωτοσέλιδα του ιταλικού τύπου για μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο ξέσπασε η κρίση, με τις πολιτικές αλλαγές που είχαμε το 2015 με την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ κλπ, υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον και από μέρους των Ιταλών για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Μέχρι να ξεσπάσει η κρίση, οι Ιταλοί βλέπουν την Ελλάδα σαν ένας τόπος διακοπών, ωραία θάλασσα, ωραία νησιά, ωραία τοπία κλπ. Αλλά δεν είχαν ποτέ ενδιαφερθεί να μάθουν τι κρύβεται πίσω. Τώρα με την κρίση προκάλεσε την περιέργεια και ξεκίνησε, υπάρχει ένα φιλελληνικό ρεύμα, το οποίο μεταφράζεται και προς ένα ενδιαφέρον για τη γλώσσα και για το πολιτισμό της Ελλάδας. Θα σου πω ότι εδώ στη Ρώμη πήγα το περασμένο καλοκαίρι στη γιορτή που έκανε το Καθολικό Πανεπιστήμιο στα μαθήματα, τα δωρεάν μαθήματα για την ελληνική γλώσσα, και ήταν κατάμεστο. Δηλαδή μιλάμε για 100-150 άτομα τα οποία πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο δωρεάν για να μάθουν στοιχειωδώς, τέλος πάντων, κάποια πράγματα από την ελληνική γλώσσα. Παράλληλα κάνει και η ελληνική κοινότητα, κάνει μαθήματα γλώσσας για Ιταλούς και εκεί υπάρχει ενδιαφέρον. Και στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης υπάρχει η έδρα νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και εκεί βλέπεις υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από μέρος των Ιταλών. Όχι τόσο αριθμητικό εκεί πέρα, γιατί είναι πανεπιστημιακές σπουδές και έχουν και κάποιο κόστος, αλλά βλέπεις όχι ποσοτικό αλλά ποιοτικό ενδιαφέρον.
Τώρα είχαμε ακούσει και για μια πρωτοβουλία από κοινότητα Ελλήνων της Ιταλίας, από κάποια κοινότητα τέλος πάντων, για την θέσπιση Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας που θα ήταν στα γενέθλια του Σοκράτη ή κάτι τέτοιο.
Ναι, ελληνοφωνίας, ναι.
Παγκόσμια ημέρα ελληνοφωνίας.
Ναι. Και έχει θεσπιστεί νομίζω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και ήταν πρωτοβουλία όχι μιας κοινότητας, πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ιταλίας, ναι.
Περί τίνος πρόκειται?
Είναι μια ημέρα, τώρα δεν είμαι ακριβώς ποια ημέρα είναι για να σου πω.
Ήταν κοντά στο Μάιο με Ιούνιο νομίζω, κάπου προς τα εκεί.
Δεν ξέρω να σου πω. Κατά την οποία γίνονται ακριβώς εκδηλώσεις εκεί που μπορούν να γίνουν, δηλαδή σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να τιμήσουμε τέλος πάντων τη συμβολή αυτής της ωραίας γλώσσας που μας αρέσει και μας συγκινεί και η επιρροή της στον, όχι μόνο στον ελληνικό αλλά και στον δυτικό πολιτισμό γενικότερα θα έλεγα. Η συνεισφορά δηλαδή η πιο απτή, η πιο αναγνωρίσιμη της αρχαίας ελληνικής παιδείας στον πολιτισμό μας, στον σύγχρονο πολιτισμό μας.
Μας μίλησες...
Δεν μου φαίνεται κακή ιδέα προσωπικά, έτσι.
Ναι, νομίζω πολλοί θα την ενστερνιστούν και ίσως πάρει απλώς η ταυτερά της και δεν περιοριστεί μόνο στην Ιταλία, αλλά εξαπλωθεί όπου βρίσκεται ο ελληνισμός, παγκοσμίως δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, καλή τύχη σε αυτή την πρωτοβουλία. Μας μίλησες προηγουμένως για Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ιταλίας. Επομένως, να σε ρωτήσουμε για την εν γέννη δομή του ελληνισμού στην Ιταλία.
Στην Ιταλία από τον 17ο αιώνα ουσιαστικά είχαν αρχίσει να δημιουργούνται οι ελληνικές κοινότητες, οι αδελφότητες λέγονταν τότε, και οι αρχαιότερες είναι βέβαια εκείνη της Βενετίας που αποτελείται από Έλληνες που ήρθαν από τις ελευθεροκρατούμενες περιοχές και ήταν και η πρώτη η οποία κατάφερε να εξασφαλίσει το δικαίωμα από τον Δόγη να έχει εκκλησία ορθόδοξη.
Που υπάρχει ακόμα.
Τότε, βεβαίως, ο Άγιος Γιώργος. Αλλά ήταν η πρώτη στην Ιταλία, η οποία το πρώτο μη καθολικό δόγμα που λειτουργούσε ελεύθερα. Είναι πολύ σημαντικό που μπορείς να καταλάβεις. Λοιπόν, υπάρχουν οι αδελφότητες της Βενετίας, της Νάπολης και της Τεργέστης. Η Τεργέστη τότε δεν ήταν Ιταλία, ήταν αυστρο-ουγγρική αυτοκρατορία. Και υπάρχουν οι νεότερες κοινότητες, όπως είναι εδώ στη Ρώμη, όπως είναι σε άλλες πόλεις της Ιταλίας. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνεις, οι περισσότερες ακριβώς αποτελούνται από ανθρώπους οι οποίοι τώρα ήρθαν στις μεικτές οικογένειες που είδα προηγουμένως, ενώ πολλές από τις αδελφότητες έχουν εκπροσώπους ανθρώπων που είναι της 10ης γενιάς, δεν ξέρω ποιο, που κάποτε ήταν ελληνικής καταγωγής, τώρα έχουν πλέον ενσωματωθεί, κάποιοι έχουν διατηρούν το ελληνικό επώνυμο, αλλά έχουν χάσει τη γλώσσα, κάποιοι διατηρούν το ορθόδοξο θρήσκευμα, κάποιοι το έχουν χάσει και αυτό. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στους νέους Έλληνες της Ιταλίας και στην ιστορική παρουσία κλπ, η οποία τίνει να μην γίνεται πλέον αισθητή. Τώρα θα με ρωτήσεις πόσες είναι αυτές. Νομίζω πως είναι καμιά 20 περίπου, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάποιες πόλεις υπάρχουν και δύο κοινότητες, γιατί έχουν τσακωθεί μεταξύ τους.
το μικρόβιο είναι παντού δηλαδή.
Ακριβώς, τα Ζαγκάλοι Έλληνες πλακωθήκαν και έχουν χωριστεί στα δύο. Είναι λοιπόν 20 περίπου οι κοινότητες στην Ιταλία και έχουμε καμιά 60 όμως ενορίες της Ιεράς Μητρόπολης Ιταλίας που είναι ας πούμε η ελληνοορθόδοξη παρουσία εδώ στην Ιταλία με έδρα και Βενετία όπως ξέρουμε.
Και να κάνουμε και μια σύγκριση των Ελλήνων της Αυστραλίας, αν θέλεις Δημήτρη, και των Ελλήνων της Ιταλίας. Λέμε συχνά εδώ στην Οκεανία που ζούμε ότι Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία είμαστε πάρα πολύ μακριά από τα μητροπολιτικά κέντρα, δηλαδή Ελλάδα και Κύπρο, και δεν μπορούμε έτσι να έχουμε αυτή την στενή επαφή, να επισκεπτόμεθα συχνότερα τους τόπους της καταγωγής μας. Θα νόμιζε κανείς ότι η Ιταλία λόγω της εγκύτητας με την Ελλάδα θα είχε πιο πολύ στενή επαφή ο εκεί ελληνισμός, οι εκεί Έλληνες, και επομένως τα πράγματα θα ήταν ίσως καλύτερα όσον αφορά, όπως είπαμε νωρίτερα, στον τομέα της γλώσσας, του σύγχρονου πολιτισμού κτλ.
Λοιπόν, αυτό ισχύει με την έννοια ότι η εγκύτητα βοηθάει. Η εγκύτητα βοηθάει, παραδείγματι βοηθάει κυρίως τους Κύπριους. Οι Κύπροι της Ιταλίας είναι οι πρώτοι οι οποίοι χάνουν τη γλώσσα, γιατί είναι λίγοι. Από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχουν ζευγάρια κυπριακά εδώ πέρα, άρα παντρεύονται με Ιταλούς και με Ιταλίδες, με μικρές οικογένειες και εκείνοι. Και είναι οι πρώτοι που χάνουν τη γλώσσα, γιατί όπως ξέρουμε στην Κύπρο μεταξύ τους μιλούν διάλεκτο, η επαφή τους είναι πολύ περιορισμένη, είναι δύσκολο να βρεις κάποιον Κύπρο να μιλήσει διάλεκτο. Τα ελληνικά τους συχνά είναι φτωχά και αμέσως το χάνουν. Οπότε μόνο οι Κύπροι οι οποίοι έχουν στενή επαφή με το νησί και πηγαίνουν έρχονται συχνά διατηρούν τη γλώσσα τους και την κυπριακή διάλεκτο και τα ελληνικά, τα καλά μαρίστικα ελληνικά όπως λένε εκείνοι, διατηρούν τη γλώσσα. Όσοι μένουν εδώ και δεν επισκέπτονται συχνά για χίλιους δύο λόγους την πατρίδα τους, βλέπεις ότι έχουν σοβαρά προβλήματα να διατηρήσουν τη γλώσσα. Αυτό σε μικρότερο βαθμό ισχύει και τους Ελλαδίτες. Όποιος ενδιαφέρεται να πηγαίνει συχνά στην Ελλάδα, έστω για το καλοκαίρι, έστω για διακοπές κλπ, διατηρεί μια επαφή. Όποιος έριξε μαύρη πέτρα πίσω του, δεν πανάνε δύο βήματα, δεν πανάνε μια ώρα πτήση, μια μισή ώρα πτήση κλπ. Αν δεν ενδιαφέρεται, δεν διατηρεί τίποτα, όπως καταλαβαίνεις. Να σου πω όμως και κάτι άλλο που ξέρεις προηγουμένως για την ελληνική γλώσσα. Κοντά στο ενδιαφέρον που έλεγα πολιτικό-κοινωνικό, ας το πούμε, της επικαιρότητας γύρω από τις εξελίξεις στην Ελλάδα και γύρω από τον πολιτισμό, υπάρχει και ένα ρεύμα, ας το πούμε έτσι, ενδιαφέροντος, το μεγάλο ενδιαφέροντος και για τα αρχαία ελληνικά. Επειδή υπήρξε στα πλαίσια της κρίσης που έπληξε και την Ιταλία, υπήρξε μια, ας το πούμε, άνωθεν υποβάθμιση και υποτίμηση των κλασικών σπουδών. Ξέρεις ότι στην Ιταλία υπάρχουν τα κλασικά λύκεια που διδάσκονται οι αρχαίες γλώσσες, τα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά. Και υπήρξε, προωθήθηκε από την κεντρική κυβέρνηση μια απαξίωση τέλος πάντων και μειώθηκε και ο αριθμός των μαθητών που γράφουν στα λύκεια αυτά από αντίδραση. Πολλοί μελετητές, διανοούμενοι, κλασικιστές κλπ. Έβγαλαν ένα βιβλίο κυκλοφόρησης που έγραψε μια ελληνίστρια, πολύ μικρή, πολύ νεαρή, 35 χρονών, με τίτλο «Η μεγαλοφύης γλώσσα». Η μεγαλοφύης γλώσσα είναι τα αρχαία ελληνικά, το οποίο έσπασε ρεκόρ πωλήσεων. Ήταν πρώτο σε πωλήσεις για μήνες ολόκληρους. Και το ίδιο συνέβη και με άλλα βιβλία τα οποία ασχολούνταν με τα λατινικά. Υπήρξε δηλαδή μια αντίδραση από μέρους της διανόησης της Ιταλικής σε σχέση με τα αρχαία ελληνικά, την κλασική παιδεία, το οποίο βοήθησε και αυτό στο ενδιαφέρον για τη νέα Ελλάδα, τι σημαίνει στην Ελλάδα που έλεγα προηγουμένως. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λαμβάνεις υπόψη του.
Δημήτρη, ολοκληρώνοντας, δεν έχουμε παρά να σε ευχαριστήσουμε γιατί πραγματικά μας έδωσες μία γενική μεν, αλλά περιεκτική και πολύ κατανοητή εικόνα των Ελλήνων που ζουν σήμερα στην Ιταλία και σε ευχαριστούμε θερμότατα που έλαβες μέρος και εσύ σε αυτήν την σειρά του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Μιλούμε ελληνικά το Μάρτιο». Όχι βέβαια ότι περιοριζόμαστε μόνο στο Μάρτιο, αλλά έτσι να το υπερτονίζουμε τον Μάρτιο για να μπορούμε να λέμε ότι μιλούμε και ελληνικά και στους υπόλοιπους 11 μήνες.
Εγώ ευχαριστώ.